aktuelnosti. Srbija je izručila generala Ratka Mladića Haškom tribunalu. Prvo pojavljivanje u sudnici zakazano je za petak 3. jun. Od danas je na snazi izmijenjena optužnica protiv Ratka Mladića. Sud je prošle sedmice prihvatio izmjene koje je tužilaštvo danas unijelo u optužnicu. Ratko Mladić je sinoć primio optužnicu, što znači da je upoznat sa njenim sadržajem. U aktuelnostima o daljnjoj proceduri sudskog procesa u Haškom tribunalu razgovaramo sa advokatom Miroslavom Ikešom, a uspostavit ćemo i telefonsku vezu sa političkim analitičarom iz Chicaga Srđom Trifkovićem. Dobar dan i dobrodošli u aktuelnosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, ja sam Bojana Gligorević. Ostanite s nama. Kao što smo i najavili, uspostavili smo telefonsku vezu sa političkim analitičarom iz Chicaga, Srđom Trifkovićem. Gospodine Trifkoviću, dobar dan i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Bolje vas našao, drago mi je što sam vaš gost.
Obostrano je zadovoljstvo. General Ratko Mladić je izručen Hagu. Kako se hapšenje, izručenje i suđenje generalu Mladiću može odraziti na Republiku Srpsku? Izjavili ste da će ovo suđenje u stvari biti suđenje srpskom narodu.
Pa ne samo njemu. Čitav Haški tribunal je od početka zamišljen kao jedno izrazito politizirano telo. Pre svega treba imati u vidu da je on nastao odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a ne Generalne skupštine, čime bi bio daleko više legitimizovan i legalizovan. Od početka je ta institucija zapravo bila i zamišljena i u praksi korišćena da retroaktivno samo potvrdi ono što su zapadne sile već početkom 90. godina bile prelomile, a to je da su Srbi glavni krivci za sva zbivanja na prostorima bivše Jugoslavije. Međutim, ono što je opako u vezi sa Haškim tribunalom je da je kroz svoje analize za koje je angažovao tobožnje stručnjake za Balkan, lansirao tezu da je zapravo kontinuitet srpskog osvajačkog pohoda u cilju pravljenja nekakve velike Srbije jedna konstanta koja datira još od sredine 19. veka od Garašanina i njegovog načrtanija pa sve do naših dana. Drugim rečima, i drugi su osuđivani za različite nivoe komandne odgovornosti. U slučaju Gotovine i Markača čak je prvi put primenjen princip zajedničkog zločinačkog poduhvata. Ali jedini su Srbi ti koji su zapravo optuženi za jednu konstantnu agresivnost kao maltene hroničnu karakteristiku svoje novije istorije, uključujući i stvaranje i prve i druge Jugoslavije, da o njenom raspadu ne govorimo. Dakle, Haški tribunal će generala Mladića nesumnjivo osuditi. Njegova presuda je već konvertirana. Jedino je pitanje kako će oni koji planiraju da sruga Republiku Srpsku na najmanju moguću meru i po mogućstvu da od nje ostane samo prazna ljuštura bez substantivnih atributa državnosti, kako će oni dakle to pokušati da iskoriste u tom cilju. Mislim da ne može ništa gore da se desi nego što se već izdogađalo. Drugim rečima, retorika je poznata. Čitav instrumentarijum njihovih aduta je poznat. Jedino smatram da bi bilo zaista značajno da se angažuje jedan prvorazredni odbrambeni tim, ne zato što će general Mladić biti oslobođen, to u Hagu ne može ni slučajno da se desi, već isključivo da bi se istorija radi i da bi se, kako da kažem, dokumentarnog i arhivskog materijala radi, kontriralo svim tim floskulama o opsadi Sarajeva, o srebrničkom genocidu i svemu ostalom o čemu ćemo svakodnevno slušati kada jednom suđenje bude počelo.
Koliko će i da li će uopšte izručenje generala Mladića pomoći Srbiji u priključenju Evropskoj uniji?
Ni najmanje. I to ja maltene sa nekakvim sažaljenjem pratim Tadićevu prilično neprijatnu i ponižavajuću teatralnu nadu da će iz Mladićevog izručenja dobiti neke adute. I to iz tri razloga. Prvo i substantivno je da unutar Evropske unije postoji takozvani zamor od proširenja. Drugim rečima, njima ne pada na pamet nakon što eventualno Hrvatska bude puštena, a Hrvatska ima veoma snažne lobiste u Nemačkoj i Austriji i mislim da će oni ući. Dakle, nakon toga nikom u Evropskoj uniji ne pada na pamet da pušta ostale republike nasljednice bivše Jugoslavije, jer Evropska unija se nalazi u stanju dugogodišnje hronične krize. Prethodne decenije ta je kriza bila prvenstveno institucionalna. Imali smo između 2001. i 2004. inicijativu za Ustav Evropske unije, koji je onda bio poražen na referendumima u Francuskoj i Holandiji. Onda su umjesto tog Ustava proturili nešto vrlo slično na mala vrata, dakle Lisabonski sporazum, ali on nikog zapravo nije zadovoljio, jer s jedne strane moćne osnivačice poput Nemačke smatraju da imaju nesrazmerno malo učešće u odlučivanju, dok ove relativno beznačajne države koje su se učlanile tokom protekle decenije, poput tri Baltičke republike, Slovačke, Rumunije, Bugarske i tako dalje, smatraju da nemaju dovoljnog odlučivanja. A u protekle tri godine imamo i hroničnu finansijsku krizu, koja je zapravo, kad je reč o eurozoni, bukvalno nerešiva. Jer bitne razlike u ekonomskoj strukturi između periferije i centra, između recimo Grčke, Irske, Italije, Španije i Portugalije s jedne strane i Nemačke i Beneluksa i Skandinavije s druge strane, ne mogu biti rešene jer su nerešive. Da su ove periferne zemlje ostale van eurozone, one bi mogle bilo politikom kamatnih stopa ili politikom kursnih razlika da amortizuju ova krizna stanja koja su sada nastala, a koja međutim sada prete da ih dovedu ne samo u dugotrajno dužničko ropstvo u odnosu na Evropsku centralnu banku, već i također da eliminišu svaku mogućnost ekonomskog rasta. Dakle, u tim uslovima sebi uvaljivati dodatni problem, a nemojmo se zavaravati, i Srbija i Bosna i Hercegovina i Crna Gora, ima bivša Jugoslovenska republika Makedonija, u Brislu se smatraju kao problematični entiteti koji bi i sa stanovišta koherentnosti Evropske zajednice i sa stanovišta njene efikasnosti, bilo političke ili ekonomsko-finansijske, samo pravile dodatne probleme. Dakle, oni će i dalje koristiti obećanja o učlanjenju i proširenju kao sredstvo iznuđivanja političkih ustupaka, a da će uvek i vazda biti izmišljeni neki novi razlozi zašto to ne može da se desi. Dakle, kao što sam već u intervju za televiziju Republike Srpske u četvrtak veče natuknuo, bit će izvučen poluzaboravljeni Goran Hadžić iz rukava poput nekog džokera, vidimo da se upravo to i desilo. Čak i kad bi nekim čudom njega uhvatili, onda bi se našlo još dodatnih razloga, uključujući nekompatibilnost srpskog sudskog, administrativnog i ne znam ti kakvog sistema. Suština je sljedeća. I tekako odgovara zapadnim moćnicima da mašu šargarepicom zvanom Evropska unija, a da pritom znaju vrlo dobro, i to se u kuloarima Brisela otvoreno govori, da o nekom proširenju na ostale zemlje Zapadnog Balkana naprosto nema ni govora.
Stiče se utisak da nakon ovoga slijedi pitanje Kosova i Metohije kao sljedeći uslov za Srbiju.
Pa se taj uslov je Srbija de facto već ispunila. Nemojmo se zavaravati. Već time što je sadašnja koalicija prihvatila razmeštanje Euleksa, govorimo o decembru 2008. godine, koji uopšte nije bio predviđen ni rezolucijom 1244, niti bilo kojim normativnim aktima Ujedinjenih nacija, očigledno je da je vlast u Beogradu prihvatila jednu kapitulansku politiku koja je svoj vrhunac doživela septembra prošle godine sa radikalnom revizijom predloga rezolucije koji je podnet bio u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i koji je onda napisan po volji i ukusu Brisla negde van Beograda i onda samo poslat u Beograd na verifikaciju. Dakle, pitanje Kosova je ne da li, nego kada. I, nažalost, ova koalicija se ponaša kao da je saveznik i partner onih koji žele nezavisnu Republiku Kosovu na poslu odrađivanja njenog potihog i našnite svečanog priznanja, a da pritom one sile koje to storniraju u Savetu bezbednosti, Rusija i Kina, maltene u percepciji zvaničnog Beograda predstavljaju neke remetitelje i neželjene bacače klipova u mašinu srpskog razvoja. Dakle, veliko je pitanje, čak i ako bi došlo do nekih bitnih promjena na političkoj sceni Srbije posle sljedećih izbora, da li bi se vodila i radikalno drugačija kosovska politika, jer iz retorike Tomislava Nikolića stiče se utisak da je samo možda stepen te euroforije nešto niži, ali bez obzira na razlike u retoričkim tonovima, u substantivnom smislu, ne verujem ni da bi SNS radio mašta bitno drugčije. Osnovno pitanje je da li će Srbija očuvati kakvu takvu tapiju na Kosovo za eventualnu reviziju ovakvog ishoda kada spoljne okolnosti budu bitnije izmenjene, a ja ne sumnjam da će one biti izmenjene, jer smo svedoci opadanja globalne moći Sjedinjenih Država i svedoci smo očigledne promjene ravnoteže snaga na svjetskoj sceni. Jedino je pitanje, dakle, da li će Srbija biti sposobna da kada se te promjene odraze i na geopolitičku i stratešku jednačinu na Balkanu, da te novonastale okolnosti adekvatno iskoristi.
Pa evo, ponašanje predsjednika Borisa Tadića nakon hapšenja generala Mladića u Republici Srpskoj je izazvalo mnogo negativnih reagovanja. Da li Tadić uz sva prethodna izvinjenja koja je uputio na ovim prostorima na taj način želi da, navodno žrtvujući sebe, uvede Srbiju u Evropsku uniju?
A Tadiću ne pada na pamet da žrtvuje sebe u makom smislu. On i njegov establishment, dakle pre svega Demokratska stranka, a onda i njihovi koalicioni partneri, su postali jedan džinovski mehanizam za pljačku iznutra i izdaju spolja. Ja znam da ovo zvuči neprijatno izreći i možda više zvuči kao neki novinarski retorički uzlet nego kao analitika, međutim u substantivnom smislu kada pogledamo plodove te njegove politike koja je recimo između ostalog uključivala i onu sramnu srebrničku rezoluciju pre 15 mjeseci, gdje se na mala vrata proturio termin genocid time što se pominje presuda Međunarodnog suda pravde. Dakle, apsolutno ne vidim nikakve dividende, jer čak u nekom trenutku čovjek mora da bude prinuđen na povijanje i saginjanje glave, kao što je bio slučaj sa generalom Milanom Nedićem u vrijeme Drugog svjetskog rata, u uslovima nacionalne drame i tragedije, ali da pritom čak ni on nije bio spreman da recimo prihvata nekakvu krivicu Srbije za to što ju je Nemačka aprila 1941. okupirala. Tadićeva politika ima mnogo mnogo štetnije posljedice nego što možemo uopšte sada zamisliti, jer vodi ka gubitku samopoštovanja i dostojanstva i u narod unosi jednu dozu potištenosti i rezignacije, mada mislim da se to radi svesno, baš u cilju izazivanja tog osjećaja beznađa, jer oni računaju da će sa takvom preovlađujućom klimom u društvu lakše opstati na vlasti, nego da je reč o jednom gnevnom i na rizike spremnom narodu.
Gospodine Trivkoviću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Radio Republike Srpske.
Bilo mi je zadovoljstvo i pozdrav svim vašim slušalcima.
Bio je to politički analitičar iz Chicaga, Srđan Trivković. Sekretar Haškog tribunala John Hoging, koji je proveo više od 3 časa sa Ratkom Mladićem na putu od Rotterdama do Haga, rekao je da je Mladić kooperativan, da je sa njim razgovarao uz prevodioca i da nisu imali problema da razumiju jedan drugog. Novinare je najviše interesovalo zdravstveno stanje Ratka Mladića, a Hoging o tome nije želio da govori. Samo je poručio da će, kao i svi pritvorenici, general Mladić imati pristup najboljoj mogućoj medicinskoj njezi, uključujući i pristup najboljim specijalistima. Na insistiranje novinara da kaže o čemu je sa Mladićem razgovarao, Hoging je rekao da mu je objašnjavao njegova prava, pravila u pritvorskoj jedinici i da su zajedno prošli administrativnu proceduru prijema u Scheveningen. U razgovoru za naš radio advokat Miroslav Mikeš govori o daljnjoj proceduri u Haškom tribunalu nakon izručenja generala Ratka Mladića. General Ratko Mladić pojavit će se prvi put pred Haškim tribunalom u petak 3. juna kako bi se izjasnio krivici po svim tačkama optužnice. Recite nam kakva je daljnja procedura. Tribunal će po službenoj dužnosti odrediti branioca Ratku Mladiću.
Pa tu ima više elemenata. Po toj odluci za postavljanje branioca, general Mladić može da stavi primjedbu u smislu da želi da se brani sam, jer je bilo takvih već presedana u Haškom tribunalu, kao što je slučaj Slobodana Miloševića, Vojislava Šešelja i nekih drugih. Tad sud donosi odluku da li će takvoj molbi da bude da li će takva molba da bude prihvaćena ili ne, odnosno da li ostaje kod odluke da bude nametnuti branioc ili se dozvoljava optuženom da se brani sam. To je prvo. Drugo ročište 3.6. je proceduralne prirode o izjašnjavanju o krivici ukoliko general Mladić bude tražio dodatno vrijeme zbog toga što nije imao dovoljno mogućnosti da izvrši uvid u cjelokupan spis, jer tu ima bezbroj dokaza koje prate optužnicu, on može da traži odlaganje u izjašnjenju koje sud po dosadašnjoj praksi obično uvaži u terminu do 30 dana. Ako bi sljedeći put ponovo tražio, vjerovatno takva molba ne bi bila uvažena. Ukoliko se Ratko Mladić odluči da se na prvom ročištu izjasni o krivici, ukoliko kaže da se ne osjeća krivim, tada spis ide takozvanom sudećem vijeću koje će u narednom periodu zakazati početak glavnog pretresa gdje se započinje sa čitanjem optužnice i sa predlaganjem izvođenja dokaza prvo od strane tužioca, a kad svi ti u toku, daljem toku stvari dokazi tužilaštva budu izvedeni, onda odbrana ima pravo naravno da predlaže izvođenje svojih dokaza. Ukoliko bi general Mladić, govorim hipotetički šta je po zakonu, odnosno statutu tribunala moguće, se izjasni da je kriv, onda to bi značilo da nema klasičnog suđenja, provođenja dokaznog postupka, nego bi se samo zakazalo ročište u kojem bi se izrekla adekvatna krivično-pravna sankcija, ali mislim da su male mogućnosti da ta opcija bude realizovana.
Već ste pomenuli, general Mladić na prvom pojavljivanju može zatražiti da se odloži izjašnjavanje o krivici za mjesec dana. Praksa je pokazala da je Haški tribunal do sada to odobravao.
Pa rekao sam već da mislim da bi bilo izvjesno da to Haški tribunal odobri iz prostog razloga što je zaista riječ o veoma kompleksnom krivično-pravnom predmetu u kojem ima mnogo materijalnih dokaza i iskaza svjedoka saslušanih u toku istrage i tako dalje, zašto je fizički potrebno mnogo vremena da čovjek jednostavno to pročita. Tako da mislim da bi to bio razuman rok da se odgodi za nekih mjesec dana, to naravno pod pretpostavkom da general traži. Ukoliko bi odbio, to sam propustio da kažem, ukoliko bi odbio da se izjasni o tome da li je kriv ili nije kriv, onda vijeće smatra da se izjasnio na način da nije kriv i nastavlja postupak. Znači, ukoliko uopšte neće da se izjasni, pošto je da nije kriv povoljnija varijanta za optuženog nego izjašnjavanje da je kriv, bilo bi tretirano implicitno da se izjasnio da nije kriv i nastavilo bi se suđenje, znači i to postoji kao treća varijanta.
Pa general Mladić je već izjavio da ne priznaje Haški tribunal, pa možemo pretpostaviti da se on neće uopšte izjasniti, to ste vi već spomenuli. A kako će Haški tribunal reagovati s obzirom na to da je on teško bolestan? Kako u tom slučaju?
Pa u tom slučaju bi odbrana ili on sam trebali da traže ljekarski pregled na osnovu medicinske dokumentacije koja već postoji i na osnovu njegovog evidentno lošeg zdravstvenog stanja. Tada bi neki konzili trebao da utvrdi da li on psihički i fizički uopšte sposoban da prati suđenje. Nije dovoljno samo fizički provesti 5 ili 6 sati na glavnom pretresu, nego je suštinski esencijalna stvar da je optužen u takvom stanju da jednostavno može da prati šta se dešava, da može da postavlja pitanja, daje prigovore i sve ostalo. To ćemo da vidimo. U Beogradu smatrali da njegovo stanje je ipak dovoljno dobro da može da se izruči. Šta će reći ljekar u Hagu, vidjet ćemo, a to može da znači i eventualno činjenicu da ta suđenja traju po 2 ili 3 sata dnevno ili da ne budu svaki dan u nedelji kao što je na primjer za Radovana Karadžića, nego da budu 2 ili 3 puta sedmično. To sud će prihvatiti sigurno nalaz ljekara i preporuke u tom pravcu, ali da ne prejudiciramo, vidit ćemo šta će biti. Ali pretpostavljam da će u svakom slučaju biti tretiran od strane ljekarskog konzilijuma na te okolnosti, da li je sposoban da prati suđenje.
Gospodine Mikeš, hvala vam puno za razgovor.
Nema problema, vaš doviđenje.
Sjeću zem,
U Republici Srpskoj nastavljaju se mitinzi podrške generalu Mladiću. Podršku je danas mirnom protestnom šetnjom izrazilo više stotina građana Kozarske Dubice, koji su se u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla molili za zdravlje i pravedno suđenje generalu Mladiću. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Pantelija Ćurguz, izjavio je da ne vjeruje u pravedno suđenje i smatra da je presuda generalu Mladiću već pripremljena, a da predstoji samo formalna procedura. Pripremila Bojana Veselinović.
Okupljeni Dubičani koji su nosili slike generala Mladića i zastave Republike Srpske podsjetili su da je Mladićevo vojno vizionarstvo bilo osnova za stvaranje Srpske. Poručeno je da je general branio svoj narod ne želeći da dopusti ponavljanje 1942. godine. Među okupljenima bila je i Ljubica Tomas, čiji je muž ubijen u napadu na Kozarsku Dubicu 1995. godine. Uvjerena je da će se Mladić iz Haga vratiti živ i zdrav, jer kaže da ga po humanosti i dobroti pamti i ovaj kraj.
Poručujem svima Srba da budemo ujedinjeni i da nam bude bolje, da se naš Ratko vrati živ i zdrav iz Haga, pošto nije kriv. Pošto je bio s našom omladnom u selu Suvanja i rekao omladni da budu mirni i da nikoga ne diraju i da će sve biti u redu. A evo šta smo danas dočekali.
I ostali Dubičani vjeruju da će generala Mladića poslužiti zdravlje kako bi ispričao cijelom svijetu istinu o prošlom ratu i svom učešću u njemu.
Srce me boli, žao mi je Ratka Mladića, našog generala. Bio je čovjek, nije to čovjek bio za genocid naroda, da uništi narod, on je spašavao djecu, starce, svakoga. Ko je radio, neko odgovara. To je bio jedini čovjek koji je branio srpski narod. Ja bi želio, to imam toliko snage, bio sam njegov borac, želio da ga posluži zdravlje, ako može, da on dokaže istinu tamo. Znam da će biti osuđen, ali to nije, volio bi samo da bude živ, da rekne istinu, šta je bilo i ko je kriv, i onda će se znati cijeli svijet šta smo mi i ko smo mi.
Žalosno je što je Srbija uradila našeg generala, ipak on je zaradio da bude naš legenda i srpski vođa bio i ostao. Ovo je žalosno Srbije, ali ipak mi njega ne damo, on će njega osuditi, ali mi smo uza njega stalno. Evo vidite šta je naroda, on ipak naš komandant bio i nek mu je, ne bude živ i zdrav i on i njegova familija i svi Srbi koji su pošteni. Pa nije ni jedan Srbin pravedno osuđen. Muslimani i Hrvati ne idu u Hag, samo Srbi idu. To je najžalosnije.
Komandant prvog bataljona Dubičke brigade Zoran Rodić izjavio je da su bivši borci razočarani postupkom Srbije.
Danas smo tu, ja i moji prijatelji saborci, da izrazimo saglasnost sa protestima koji se širom Republike Srpske održavaju povodom hapšenja generala Ratka Mladića. Želim poručiti prije svega vlastima Srbije da ovakvom politikom neće daleko dogurati, da smo mi borci Republike Srpske vrlo, vrlo razočarani takvim ponašanjem i da mi nikada nećemo našeg generala zaboraviti, jer bi samim tim zaboravili sebe.
Predsjednik Boračke organizacije Kozarska Dubica Dušan Drljić kaže da ne postoji ni jedan dokument u kojem se naređuje ubijanje civila i zarobljenika, a da ga je potpisao general Mladić.
Mi smo danas ovdje okupili borce, članove porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i sve dobronamjerne građane naše opštine da solidarno izraze podršku generalu Ratku Mladiću. Kad je riječ o generalu Ratku Mladiću, ne trebamo puno pričati. To je simbol srpskog borca, čovjek koji je zajedno sa borcima, da ne kažem, stvorio, ali odbranio Republiku Srpsku. A što se tiče generala Mladića, ja sam borac i starješina. Mislim da u Hagu nema ni jedno naređenje koje je general Mladić potpisao da bi neko bio civila ili zarobljenika. Čak šta više, imali smo njegovo naređenje da se to ne smije dogoditi. Ako bi se tako naređenje u Hagu pojavilo, bio bi ja razočaran, ali znam sigurno da neću biti razočaran.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz izjavio je da suđenje u Hagu neće biti pravedno, kao što nije bilo ni ostalim Srbima.
A nema pravednog suđenja, ništa, to je, ubjeđen sam dakle da već sad ima pripremljena presuda. koja, do koje treba samo doći kroz neku proceduru ili proces koji je neophodan da bi to izgledalo sve da je tako. Nema tu pravednog suđenja od prvog dakle predmeta u Hagu pa na ovamo nema pravednog suđenja, kao što pokušava suditi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Jer čim ta institucija funkcioniše mimo pravnih načela i normi izvojenog pravnog sistema ove zemlje planete, to nema pravednog suđenja. Mnogo je dakle general Mladić kupio dobroga u sebi. Njegovim preuzimanjem odgovornosti, dakle, formiranjem vojske Republike Srpske i njegovim odnosom naspram te potrebe, mnogo je vrijednosti proisteklo, a krajnja je, dakle, Republika Srpska. A do te vrijednosti smo došli zahvaljujući njegovom, dakle, vizionarskom vođenju i formiranju vojske. Prije svega, kad to kažem, mislim na činjenicu da je general Mladić sa svojim saradnicima prvi put obezbijedio svojim autoritetom da nema podjele unutar srpskog naroda i da prvi put smo vodili rat da nismo pucali jedni na druge. Nismo obezbijedio svojim autoritetom da nema podjele na četnike i partizane i to je ona osnovna vrijednost koja je stvorila osnovu da imamo republiku. Dakle, da nije bilo toga i da smo, a kako jesmo skloni, pravili određene podjele ili u startu opredeljivali se jednom od drugom pravcu, onda sasvim sigurno da ne bi ostvarili ovaj uspjeh i ne bi imali današnju svetinu, današnju republiku. Možda je to jedan od osnovnih ili ključnih razloga što bjelosvjetski moćnici pokušavaju sad generalu Mladiću da kače određene etikete koje se nikad u svakav lik i u svakav mentalni sklop ne mogu niti kačiti, niti se mogu dakle pripisivati. Mogu da pokušaju, mogu da urade šta god hoće, imaju silu, imaju moć, ali ne mogu iz ovog naroda dakle da istrgnu te vrijednosti koje je general Mladić trajno upisao i zato smo i činimo ovo što činimo ovih dana da obezbijemo da general Mladić vječno živi u ovom narodu. A onda kad se vratimo malo unazad i kad prođemo kroz sve ovo što sam rekao, onda se javi dodatni ponos i potreba da još snažnije odreagujemo prema našim institucijama u sistemu vlasti da zaista obezbijede sve te potrebne pretpostavke da se formira najsnažniji tim koji ovaj narod ima na raspolaganju i da se stavi u funkciju podrške timu odbrane generala Mladića i drugih naših ljudi koji su na nepravedan, neljudski način osumnjičeni, suđeni i da na takav način obezbijedimo da nam na kraju isto ako oni hoće, već da o svim dešavanjima 90. godina na ovim prostorima pa nadalje se konačno formira jedan pravi istinski sud, istinska procjena i da to ostane za sva vremena. Ja sam uvjeren dakle da će nas ovo dodatno motivisati i ljude iz političkog života. Nas borce je obavezao dakle na jedan poseban način i mi ćemo sigurno zvratiti na jednom snažnom iskrenom podrškom. Ali mislim da će nas ovo ujediniti, dodatno i osnažiti sve relevantne faktore u Republici Srpskoj i političkom životu Republike da konačno zaustavimo tu nepravdu i te nečasne rabote koje su projektovane i u Hagu, ali i u sudu tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Predstavnici boračkih organizacija očekuju da vlasti Republike Srpske pruže pomoć odbrani generala Mladića, a u tom smislu i formiranje najboljeg advokatskog tima. Za zdravlje generala Mladića i pravedno suđenje upaljene su svijeće i služena molitva u crkvi svetih apostola Petra i Pavla.
Miting podrške generalu Ratku Mladiću najavljen je i za večeras u Trebinju.
Mokri vagoni, peron i dim. Ti si u vozu, ja mirim se s tim. Doći će noćas, nova godina. Lokomotiva je krenula. Thank you. mi ne vredi, pahulje se tope na kaputu, a tvoja slika neće da izbledi. Trepere kao lavež u daljini, zapisane reči u tišini, da nikad ti do mene nije stalo, da ne voliš me, ne voliš ni malo. Sniva i picketa drvo iz kamina, i ne bi meni tako teško bilo da nisam ptica ranjena u krilo. Trepere kao lavež u daljini, zapisane reči u tišini, da nikad ti do mene nije stalo, da ne voliš me, ne voliš ni malo.
Na prijedlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Narodna skupština Republike Srpske stavila je van snage odluku o raspisivanju referenduma u Srpskoj. Parlament je prihvatio i set zaključaka i preporuka u vezi sa najavljenim strukturalnim dijalogom o stanju pravosuđu u Bosni i Hercegovini, koji će početi 6. juna u Banja Luci, informiše Pejka Medić.
Narodna skupština Republike Srpske smatra da otvaranjem dijaloga o stanju u pravosuđu za sada nije neophodno organizovanje referenduma. Ključni je zaključak koji su prihvatili poslanici. Parlament smatra da je hitno potrebno poboljšati strategiju procesuiranja ratnih zločina nad srpskim civilnim stanovništvom i prekinuti sa zaštitom od odgovornosti visoko pozicioniranih političkih i vojnih zvaničnika tzv. Republike BiH. Preporukama je zatraženo donošenje zakona o Ustavnom sudu BiH te onemogućavanje ispitivanja odluka entitetskih ustavnih sudova na nivou BiH i razdvajanje sudskog i tužilačkog savjeta. Reformom pravosuđa treba obuhvatiti sve segmente pravosuđa na nivou BiH. Narodna skupština Republike Srpske također traži da se potpuno zakonski uredi situacija u kojoj sud BiH ne bi mogao preuzimati predmete od drugih pravosudnih institucija, entitetskih pravosudnih organa koji imaju nedvosmislenu ustavnu nadležnost u tim predmetima. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Adojičić je rekao da je priča o problemima u pravosuđu otvorena na zahtjev Republike Srpske i da Srpska ima pruženu ruku Brisela koju treba prihvatiti. Jedna mala Republika Srpska i Banja Luka dijalogom dobija kredibilnog partnera koji je voljan da na bazi argumenata razgovara o stanju u pravosuđu u BiH, naglasio je Radojičić. Republiku Srpsku će u ponedjeljak 6. juna na otvaranju dijaloga o pravosuđu zastupati predstavnici vlade Srpske.
U ponedjeljak mi očekujemo da uz komesara Evropske unije za proširenje gospodina Filea, koji će otvoriti dijalog. Uvodno obraćanje ima i predsjednik Republike zbog značaja dijaloga kojeg mi vidimo. Pošto je to tek prva sjednica od onih koji će biti znatno više u narednom periodu, učestvovat će predstavnici vlasti Republike Srpske onako kako je to predviđeno standardnim procedurama Evropske unije, učestvovat će predstavnici Evropske unije, učestvovat će predstavnici drugog entiteta i državnog nivoa. Ne učestvuju predstavnici pojedinih institucija, kao što je bilo pokušaja da sad posebno sud ili tužilaštvo učestvuju u tome, ne. Učestvuju ovi predstavnici o kojima sam govorio, ne učestvuje ni OHR, ne učestvuju pojedine ambasade.
Poslanici SDS-a bili su uzdržani kod glasanja o preporukama, ali su glasali protiv zaključaka koji su, kako tvrdi šef kluba stranke Vukota Govedarica, potvrda da je visoki predstavnik Valentin Incko bio u pravu kada je rekao da će Narodna skupština sama poništiti odluku o referendumu.
Da je ipak na kraju do svog cilja došla visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbjednost, gospođa Ashton, koja je kazala da nije referendum prihvatljiv i da je to put u pogrešnom pravcu. Jedini prihvatljiv predlog za Srpsku demokratsku stranku danas u ovom momentu je bio predlog potpredsjednika gospodina Vlajkija, kada je decidno predlagao u parlamentu da se referendum zamrzne na period od 3 mjeseca, pa ukoliko strukturalni dijalog pokaže prve i dobre korake, da praktično dođemo do jedne vrste razgovora.
Preporuke o strukturisanom dijalogu predstavljaju najobičniju manipulaciju građanima Republike Srpske, rekao je Zoran Đerić iz PDP-a, koji je istakao da javnost treba da zna da referenduma u Srpskoj neće biti sve dok je sadašnja garnitura na vlasti.
Oni su na ovaj način sami izglasali ovu preporuku, sami na sebe preuzeli potpunu odgovornost za ukupnu sudbinu reforme unutar Bosne i Hercegovine i na taj način preuzeli su odgovornost u ime Republike Srpske kako će se ova reforma pravosuđa uopšte završiti. I na samom kraju da kažem, kada smo vidjeli rezultate ovih glasanja, čini nam se da na scenu stupa nova koalicija, a to je koalicija SNSD-a i SDP Bosne i Hercegovine.
Narodna skupština Republike Srpske u nastavku zasjedanja raspravlja o izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja, a nakon redovne pauze u večernjem dijelu zasjedanja nastavit će raspravu i ostalim tačkama dnevnog reda 7. redovne sjednice.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, muzički producent Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. Ostanite uz Radio Republike Srpske.